parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa familio. El Nitro de nove salutas vin, karaj gaŭskultantoj, viaj specialaj senditoj Barbara Pietrzak
kaj Maciej Jasko. La cent unua Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.
Dauras varma belvetera mercredo, tradicie excursa tago dum la Universalei Congresoi, ci jare favoranta ciuin excursantein. Ec se silentigis la svarmo de la laborplena Congresa tago en la congresejo estis venantaj esperantistoj kaj eĉ dudeko da kongresanoj kaj UEA membroj kiuj dum kvin horoj diskutis pri la proponoj al la komitato statutŝanĝoj.
Delonge estas diskutoj pri tio ĉu daŭripova evoluo aŭ iu kompreno pri daŭripovo aŭ pri la graveco de la vivipovo de la monda ekologio. Ne estus ankaŭ ia baza kondiĉo por la agado de UEA kaj evidente jes, ĉar se oni ne havas planedon, oni ne havas homojn, kaj se oni ne havas homojn, oni ne havas lingvon. Kaj do tiu ĉi estas unu maniero formuli tion, kompreneble, do tiel ke ni elstarigis la homajn rajtojn justajn kaj pacajn internaciajn rilatojn kaj daŭripovan evoluon. Kiel tri kvazaŭ kolonoj de la agado de UEA, sed denove oni povas diskuti pri difinitaj manieroj esprimi tion.
Vi ĵus pensigis min parolante pri la planedo kaj tio pensigis min pri la universo kaj ĉu la nomo mem Universala Esperanto-Asocio, do ekzemple kiam oni tradukas en aliajn lingvojn, ĉu estas maloportune pripensi ankaŭ tiun nomon?
Mi tute konsentas, ke multaj homoj kompreneble faris tiun konstaton, ke universala estas nun malmulte uzata, ĉu por nomi asociojn aŭ ĉu en aliajn kampojn. Vi pravas. Sed mi ne scias, mi ne estas inter la proponitaj ŝanĝoj, evidente, do mi ne scias, ĉu homoj volas tion trakti nun. Bonvolu, Marko.
Mi pensas, ke ĉiu simila pensas, ke vorto universala estas bona, ĉar distingas la asocion. Al estas tro multaj internaciaj kaj nombroj de tiaj asocioj, sed estas nur unu universala. Estas bona.
Estu diversaj opinioj esprimoj, jes, do bonvolu, Larisa Forte Michela.
Estu sentiule, monsieur Valencio. Mi ne kontraŭas tion, sed mi memoras ke Brian atentigis nin pri la difinoj. Kiam ni venas al tiu agadkampoj de la fino, mi proponas la asocio ne celas. Por mi ja tio estas celo, ne? Tio ne celo de profitaj. Vi aldonas la asocio ne celas fari financajn profitojn. Mi pensas ke tion ni devus meti ĉi tie en la sed de Claro, Vicio kaj Vicio, dirante UEA, Universala Esperanto de UEA, estas ne proficela organizo, kiu kunligas tutto. Ĉar tio estas ja celo.
Sed ni retrorigardu al la marda kongresa tago, kiun vespere finis la koncerto de Easy Steps, logante al danco kaj komuna tempo pasigo ne nur junajn esperantistojn.
Thank you.
Mardo denove plenplenis je divers specei programeroi. Mardo estis apogea tago, se temas pri la autorei duon horoi. En tute okazis sep, ci specei renkontigioi, interalie kun doktoro Ulrich Lins, kies revizita kaj provizita per novei font materialui dangera lingvo apartenas alla plej popularei verkoi kiujn volas ĉi tie mendi esperantistoj. Post la presento de la historio de la libro, con doctoro Lins ni interparolis pri la originoi liai unuei articoloi pri la temo.
Adon ne longe mi multon diris pri tiu plei novel dono de la dangera lingvo. Kai mia demando estes, iam fakte naskigis la interesigio pri la temo, kai kia maniera gi fructis?
Do tio naskigis en la jaro 1964 aus 1965. Tiam mi estis jam de longe esperantisto pro tiel diri, kaj mi estis studento en la Kolonia Universitato, interesigis pri la nazia epoko, kio apartenis kompreneble al mia studado de la historio entute. Kaj iun tagon mi verŝajne trovis hazarde che la Esperanto movado germana estis subpremita de la nazioi en 1936. Kaj tiam mi pensis, post unu du jaroj estos jubileo de tiu ĉi subpremo de la germana Esperanto movado. Eble tio estas bona okazo por memorigi pri la persekutoj de Esperanto sub la nazia regimo. Do, havante tion ideon, mi komencis simple studi, ekzemple en malnovaj numeroj de germana esperantisto. Mi ne povis rekte utiligi naziajn aktojn tiutempe ankoraŭ, sed la materialoj en germana esperantisto en Heroldo estis tam tre interesaj. Mi povis montri, kiamaniere la germanaj esperantistoj reagis je tiu ĉi bataldeklaro de la nazioj kontraŭ Esperanto.
Estis interesiĝo, ĉu aperis iu frukto de via interesiĝo?
Yes. Do la frukto estis artikolserio en Germana Esperanto-revuo fine de 1965 kaj komence de 1967. Estis tri partoj de do longega artikolo fakte en tri partoj. Ĝi poste ankaŭ aperis en Sennacieca Revuo. Sed en tiu parto en Germana Esperanto-revuo mi uzis Esperanton por rakonti, sed mi ankaŭ multe citis el malnovaj dokumentoj en la germana lingvo, rekte en germana lingvo, do Hitler kontra Esperanto, tion ekzemple mi kompreneble citis rekte el la originalo kaj ne tradukis, ĉar mi pensis, ke tion la germanaj esperantistoj povos ĉiuokaze kompreni. Kaj la ero estis sufiĉe granda, mem kiel junulon ŝokis la fakto, ke multaj germanaj esperantistoj plendis al mi. Kiel vi revarmigas tion malagrablan historion. Vi ne vivis en tiu tempo, vi ne povas kompreni. Vi ne neis, ke estis malagrablaj eventoj, ke la germanaj esperantistoj tro multe cedis al la nazioj. Do povante tranquilligi la nazioj, ili parolis pri tio, ke Esperanto ankaŭ servas al la germaneco, ke Esperanto helpas disvastigi la veron pri Germanio en la mondo. Eĉ estis esperantistoj, kiuj esprimis sin kontraŭ la judo Zamenhof, aŭ kiuj prisilentis la judecon de Zamenhof. Do tio min ŝokis. Nun mi estis pli aĝa, do mi povas iusence kompreni tion.
Sed la vojo al la libro estis ankoraŭ longa.
Jes, la vojo al la libro estis longa, do mi pensis, ke do multe jaro mi tute ne okupiĝos pri la temo, sed pli malpli frue mi estis devigita reokupiĝi, ĉar komence de la sepdekaj jaroj Ivo Lapenna planis la libron Esperanto en perspektivo. kaj li petis min kontribui per artikolo pri la persekutoj kontra Hispanio. Ne nur en Germanio, sed ankaŭ en Sovetunio. Mi dekomence ĉiam interesiĝis pri tiu temo de Sovetunio, sed longe mi pensis, ah, tio estas temo kiun mi ne povas trakti por lingvoj kaj arkivaj eblecoj. Se finfine do por la invito de la pena mi estis devigita trakti almenaŭ tiom kiom mi povis, ĉar la reago estis tre favora. Do mi dediĉis ĉiam pli da tempo al la demando.
Kaj tio estis vojo al la unua eldono.
Jes, do tiu ĉapitro en Esperanton-Perspektivo aperis poste en la revueto L'Omnibuso el Kyoto, kaj de tiu artikolaro en L'Omnibuso oni faris malgrandan broŝuron, kiu aperis en la eldonejo de L'Omnibuso en 1973 kun piednotoj kaj tio.
Do, almenaŭ koran dankon pro ĉi tiuj informoj. Ĉar ni ŝatus informi niajn geaŭskultantojn, ke la aŭtoran duonhoron kun doktoro Ulri Finis ĉi tie en Nitro ni ja surbendigis, kaj certe ni prezentos en nia programo.
Duolingo estas Esperanto-kurso, pri kiu lastatempe plej multe entuziasmiĝas esperantistoj. Ĝiaj kursanoj en la diskutejo telegramo.org formas jam 750 personan komunuman medion. La creinto de la Duolingo, Chuck Smith, parolis kun ni giuste pri ĉi tiu diskutejo.
Pri Chuck Smith, niaj aŭskultantoj certe jam aŭdis plurfojojn, kaj ankaŭ pri la kursaro Duolingo. La konoj estas tiom vastaj, ke hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri lia afero. Nome pri tio vi ankaŭ parolis dum la Universala Kongreso Nitro. Nome telegramo.org. Kio ĝi estas?
Do ĝi estas mesaĝilo kaj ĝi estas uzata tutmonde. Kaj tiu kiu interesas en ĝi estas ke nun evoluis tute esperanta kulturo, infrastrukturo en ĝi, ke estas diversaj subgrupoj kaj estas unu grandega grupo de 750 homoj kiuj babilas ĉiutage.
Evitante tiun ajn oficialan Esperanto-komunuman kanalon.
No, simple ili babilas pri ĉio ajn tie, kaj se ili volas paroli pri iu specifa temo, ekzemple pri sportoj, estas alia grupo en tiu sistemo en kiu ili povas paroli pri sportoj. Kaj se iu volas krei iu novan grupon pri alia temo, oni povas simple krei ĝin.
Kiuj estas la clientoi de la grupo?
Do, la mi, la plei granda grupo estes la Duolingo lernantoi, cer mi last foie enquetis tie, cae 65% diris venis almeno iom per Duolingo.
Tio signifas che ili comencis per Duolingo, se tamen poste daurigis la lernadon per de aliei canaloi, ciu? Tiel mi comprenu tion?
Yes, do, multae facte daurigis per Telegramo mem, che ili do finis la kurson ĉe Duolingo kaj poste volis do uzi la lingvon kiel multe el ni kiam ni finas kurson. Telegramo.org estas simple loko en kiu oni havas liston de ĉiuj grupoj. La aplikaĵo mem estas loko kie homoj povas mesaĝi aŭ per komputilo aŭ per poŝtelefono, tabulkomputilo. Do oni povas eĉ komenci konversacion per telefono kaj daŭrigi per komputilo. Tiel facilas. Kaj oni simple tie povas babili, interkonatiĝi. Oni povas eĉ verki robotojn.
Yes.
Do ekzemple estas kelkaj esperantaj ludoj tie, kiel ekzemple Homlupo, en kiu oni kaŝe mortigas unu la alian.
No, jes, tiam amuze, ĉu ne?
Yes.
Aparte por kelkaj junuloj.
Kaj vortludoj kaj tio plu.
Fakte tio montras ke en telegramo.org kreiĝis kvazaŭ socia grupo kiu eskapas la konatajn forumojn de la Esperanto-movado. Kaj mi jam kelkfoje aŭdis tiujn imagojn aŭ tiujn eĉ premalvokojn. Kion fari kun la lernantoj de Duolingo?
Yes.
Ili devintus veni al la movado.
Yes.
Do, ĉu fakte tio estas reala? Ĉu eblas tion iel efektivigi? Aŭ simple oni devas lasi al la homoj flegi sian esperantistecon, tute aparte de tiuj, kiuj lernis per Duolingo? No jes, kaptis ilin la ideo, sed tute ne la ideo enmovadiĝi.
No, estas ankaŭ tio ke ni havas ĉambron do grupon en Telegramo kiu nomiĝas Agadujo, en kiu oni faras agadon fakte. Tio estas movado ankaŭ. Kaj se oni pensas pri tradicia movado, ni ankaŭ havas 50 membroj en la mia memoro en tiu grupo IOKO, kiu fakte venis al IOKO. Do ili jam aliĝas al la tradicia movado. Fakte ĝi estas plej grava laŭ mi por irananoj. Ĉar en Irano YouTube estas blokita, Facebooko estas blokita kaj multaj aliaj kaj nur per telegramo ili sukcesas havi eksterlandajn kontaktojn. Kaj unu el la babilantoj fakte diris, ke li volis veni al UKO, sed simple ne povis pro la situacio en la lando.
Ĉu tio ankaŭ koncernas esperantistojn en aliaj landoj, ekzemple Norda Koreio?
Do mi scias en Ĉinio, ke oni povas eksterlande krei konton kaj tiam uzi ĝin enlande, sed mi ankoraŭ ne tro eksperimentis pri tio.
Vi diras, ke estas pluraj grupoj, diversaj grupoj. Ĉu ankaŭ duolingvanoj komencas fari ankaŭ iujn san dokumentojn, ĉar tio estus por mi interesa.
De fakte estas jam grupo tie por Kernpunkto. Ili kreis sian propran grupon en Telegramo, kaj tie ekzemple dum la UKO mi unufoje spertis, ke ni havis vivan spektantaron, kaj estis krome homoj, kiuj per Telegramo sendis demandojn al la gastoj dum la elsendo, kaj tiel ili povis havi interesan interagon kun la gastigantoj, la gastoj, la spektantaro, kiu estis en la ĉambro, kaj la spektantaro, kiu estis nur en la reto. Do la plej granda projekto, kiu mi aliĝis nun ene de Telegramo, nun estas fakte estas inspirita de la Zagreba metodo. Ĉar en historio Zlatko Tišla surbendigis en la okdekaj jaroj iun UKO-n, kaj per tiu vortprovizo mane skribis kaj poste komputile skribis ĉiujn vortojn, kiuj estis surbendigitaj. Kaj nun per roboto ili nun registras ĉiujn vortojn por provi havi grandegan korpuson, kaj tio estas grandega antaŭeniro por Esperanto ankaŭ. Kaj ili volas poste krei kurson baze de tio, por ke oni povu pli rapide eniri babilejojn en Esperanto.
Ĉu tio ne estas tro granda progreso rilate al ni du mesaĝaj movadanoj, eble ĉu junaj movadanoj, kiuj venas al la komunumo laŭ la tradicia metodo?
Do estas plej diversaj projektoj. Ĝis nun konkrete mi plej ofte vidis agadon pri Vikipedio, ke homoj simple diras: mi bezonas helpon pri tiu, mi verkis tiun artikolon, ke mi bezonas tiun helpon pri la nederlanda, kaj iu nederlandano venas kaj donas helpon.
Iomete tro malfrue mi ekscias pri la afero. Ne temas momento en kiu mi ekscias. Ankaŭ gravas, ke pri tiu ĉi afero, pri telegramo.org, ni povas diri al niaj tradiciei kaj modernei auskultantoj. Pli modernei, tiuj, kiuj uzas en aktiva metodo interreton kaj novajn sistemojn por la komunikado. Ĉu telegramo.org estas sole esperantlingva?
Do, telegramo.org, la retejo, estas nur esperanta, sed la tuta sistemo de telegramo estas fakte tutmonda multlingva. Fakte estas kreita de kelkaj rusoj. Ili estis forigitaj de la granda socia reto de Rusio Vkontakte, kiu estas la rusa versio de Facebook. Kaj ili fakte kreis tion por ke oni povu komunikiĝi tute sekrete. Do, kaj tio estas la ideo de la tuta sistemo.
Do la cash-sistemo, cash-lingvo, kiu tamen funkcias.
Yes, juste.
Do, ĉu ĉak ni povos tiam plani, ke post kelka tempo ni denove estus en la kontakto por iomete sekvi la evoluon, kaj eble iomete lerni, kiamaniere ankaŭ tradicia, sed ankaŭ ŝatata kaj apreciata por la retradio, povu ensalti la sistemon.
Bonege, mi tre ŝatas la ideon.
Koran dankon.
Dankinde.
Kaj tute surprize, jam la sekvan tagon ni instaligis kiel aparta grupo Pola Retradio en telegramo.org dank al kunlaboro de la administrantoj Chuck kaj Robin. Koran dankon al ili. Dume ni ĝu la muzikan fragmenton el la merkreda pikniko, kiu estis aparta surherbeja aranĝo fine de la ekskursa tago antaŭ la kongresaj salonoj en la studenta domo Bertola.
Oro mia kuracisto, ĉu estas ĝi inflame histo? En la ĉendanco nun trankvile ĉiuj ni trankvilas, jen en amika ĉendanco. sono un tranquille jubile mila tagoin startas doctoro ciu mi bone fartas en la cendan sono un tranquille ciu in it tranquillas ien en amica cendan sono un tranquille mi crevos tui pro energio successas al mi simple cio en la cendan sono un tranquille ciu in it tranquillas Yen yen amica cendan, sono un tranquille, subite e plenas mi de gioioi, curante saltas mi sur voioi, en la cendan, sono un tranquille, cio in it tranquillas, yen yen amica cendan, sono un tranquille, doctoro Zamenhof rigardas, yen verda coro sancte ardas, En la cen danzo non tranquille, cio in it tranquillas, yen en amica cen danzo non tranquille, con gioio la doctoro diras, che ne malsano lin inspiras, en la cen danzo non tranquille, cio in it tranquillas, yen en amica cen danzo non tranquille.
Kvankam ni tranquillas, Se tamen ni iomete malcontentas che en nia rapportado pri la unica universala congresso en Nitro ni procrastas con nia gisdata rapportado ja pasis tre intensa jauda congresso tago con multegai autorei horoi con la comitatei forumoi con rencontigio radiofoniei amicoi con oratora concurso con la pubblica consiglio de accademia kai anco vendredo poi iome proximires alla fino ni havis antau tagmeze tre intensan je kvardek kvin minutoj daŭrigitan komitatan konsidon tre rapide baldaŭ ni lancis la Zamenhof jaron 2007 por kiu speciale el Bielistoko Venis la vicprezidanto de la urbo Rafał Rudnicki, kiu disblovis ĉiujn dubojn pri tio, kio fakte okazas en Bjalistoko, pri tio, ke Zamenhof estos forgesita tie en la 2010 jaro. Tute kontraŭe kun la peto pri kunlaboro flanke de UEA, ni certas, ke en aprilo Multe personoi qui visitos Varsovion ocase de la morto da treveno de dr. Zamenhof estas attendatei en Bielistoko. Tre baldau ni partoprenos la tradician programeron pri venontai universalei congressoi, sed anco estas calcai programeroi antau ni adresitei alla ancau alla extera publico temas pri la prelego pri gravitei ondoi de Amri Vandel, kiu estos tradukita en la slovakan, kai poste ni ciui estas invititei alla surstrata manifestado de congresanui, no, je la 23-30, La 101 Universalan Congreson en Nitro finas Internacia Muzika Festivalo. Morgaŭ je la 10 okazos jam la solena fermo. Per tio ni hodiaŭ finas nian raporton el Nitro. Ni tio estas Barbara Pietrzek.
Kaj Maciejas. Dis la baldaŭa reaŭdo.
Dis baldaŭ.
La 101 Universala Congreso de Esperanto, Nitro, Slovakio.